të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Duke u shprehur për zgjedhjet në Kosovë dhe fitoren e PDK-s, lideri i saj Hashim Thaçi poshtërisht thekson:
"Fitoria e Partisë Demokratike të Kosovës, e misionit të ri e koalicionit ishte një fitore spektakulare, e thellë, bindëse, e pritur, dhe unë do të vazhdoj të respektoj unitetin e sovranit."
Në zgjedhjet e 8 qershorit të thuhet se ka pasur shumë flet votime të pavlefshme. Ismet Kryeziu nga Demokracia në Veprim thekson:
"Po gjithsesi është një breng, sepse është një kohë të një përqindje e madhe, e cila ndikon, do të thotë, në proces."
Në Shqipëri ka vazhduar operacioni policor në Lazarat.
Operacioni policor në fshatin Lazarat ka hyrë sot në ditën e tretë, 800 forca policore nga Tirana, Gjirokastra, Fieri dhe Shkodra. Po avancojnë shtëpi më shtëpi në Lazarat.
Gjatë këtij emisioni, sot e martë 17 qershor 2014, po ashtu mund të dëgjoni. Presidenti Amerikan Barack Obama e ka njoftuar Kongresin për dërgimin e 275 ushtarve për të siguruar ambasadën amerikane në Bagdad të Irakut. A është përforcimi ushtrisë Irakut me milicitë shiite recetë për sukses apo luftë civile? E përditshmja Wall Street Journal e boton artikullin "Putini i ka ekspozuar çarjet në Evropë". Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri në largimi i Kosovës Hashim Thaçi në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se ai do të jetë mandatari i ardhshëm për formimin e qeverisë, meqë përfaqëson partinë fituese të zgjedhjeve të 8 qershorit. Zoti Thaçi ka thënë se pas certifikimit të rezultateve do të fillojë konsultimet me partitë mundshme partnere për krijimin e qeverisë, duke e përjashtuar kështu mundësinë që qeveria ardhshme të formohet dhe drejtohet nga opozita. Me Hashim Thaçin ka biseduar Ziadin Gashi.
Zoti Thaçi, partia juaj ka dalë fituese në zgjedhjet e 8 qershorit, ndërkohë që 3 parti të tjera kanë vendosur që të provojnë formimin e qeverisë. Cili do të jetë fillimisht pozicioni i juaj karshi i kësaj tendence?
Me zgjedhjet e 8 qershorit, shteti i Kosovës ka fituar shumë. Ka fituar misioni i ri, ka fituar qytetari i Kosovës. Me këto zgjedhje të përgjithshme që organizuam, u dëshmua një herë se në Kosovë demokracia është në zhvillim. Zhvilluam zgjedhje fair, të lira, demokratike, të standarde më të larta ndërkombëtare, primet e mirave në rajon. E më nëgjuam shkëllqyshëm gjithë procesin para elektoral, në procesin e votimit, e ditën e votimit, gjithashtu me një pjesëmarrje normale të vendeve në rajon, prandaj është edhe një vlerësim i lartë ndërkombëtar për organizimin e zgjedhjeve në Republikën e Kosovës. Fitoria e Partisë Demokratike të Kosovës, e misionit të ri e koalicionit ishte një fitore spektakulare, e thellë, bindëse, e pritur, dhe unë do të vazhdoj të respektoj unitetin e sovranit.
Keni gjetur ende parti partnere për të krijuar koalicionin ashëm qeverisës, marë parasysh rezultatet cilat nuk garantojnë formim qeverisë vetëm nga PDK-ja?
Fitoria misionit 3 është vullneti qytetarëve të Kosovës. Mbi këtë vullnet nuk mund të shkel askush. Unë do të menaxhoj gjithë procesin si i mandatuar nga presidentjen e bazës kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës. Ne kemi një sistem të tillë elektoral proporcional që len për të dëshiruar kuptimin e fitoreve që përcaktojnë që në përfundim të procesit edhe fituesin e qartë kuptimin e numrave në parlament, por një gjë është e qartë, fituesi i zgjedhjeve është Partia Demokratike, është misioni i ri, natyrisht se unë jam në komunikim me partnerët e mundshëm të koalicionit dhe në moment që do të përmbyllet procesi i certifikimit të rezultatit zgjedhor, do të marr iniciativat për të ulur me partitë politike për të biseduar dhe formuar qeverinë.
A lë hapësirë kushtetutë e Kosovës që qeveria të formohet nga opozita? Në këtë rast marë parasysh marë veshjen LDK, AK dhe Nisma.
Unë nuk dëshiroj të hyjë në interpretim e kushtetuese dhe ligjore, sepse nuk mund të bëj një interpretim të tillë, por fituesi zgjedhjeve është Partia Demokratike e Kosovës dhe partia ose koalicioni fitues i zgjedhjeve do ta ketë kandidatin për kryeministër dhe kjo parti fituese që ka fituar shumicën e nevojshme në kuvend do ta formojë qeverinë.
Do të jeni ju mandatari qeverisarshme i propozuar tek presidenti?
Po, për tërë fushatën e misionit të ri me ekipin tim, jam shumë i vendosur për të vazhduar me agjendën për zhvillimin ekonomik, për krijimin e 200.000 vendeve të reja të punës, për krijimin e fondit punësimit 1.5 miliard euro dhe për rritjen e mirëqenies sociale të qytetarëve të Kosovës, ndërsa për oponent politik unë i kuptoj, është një reagim emocional në situatë dëshpëruese për shkak të rezultatit të padëshiruar dhe mos besimit qytetar, prandaj unë presë sido që tjetë të gjithë punojmë bashkarisht për të mirën e vendit, për të mirën e shtetit, për konsolidimin dhe forcimin e shtetit po.
Nëse ju jeni sërish i gatshëm të udhëheqni qeverinë, kushtimisht të thaçi tre, cila do të ishte oferta për një partner të mundshëm të qeverisës, çka ju ofroni?
Unë ndiem tepër mirë dhe krenar që në këto 7 vite si kryeminist i vendit kam fituar 6 palë zgjedhje. Ndiem tepër mirë dhe shumë i përgjithshëm për besimin qytetar që edhe pas 7 vitesh përsëri jam lideri më i votuar, partia që udhëheqon partia jam e votuar, besimi qytetar është në misionin e ri dhe natyrisht se do të punoj që të jem sa më gjeneroz në kuptimin e një përfshirje sa më gjerë në koalicionin e ardhshëm që të kemi stabilitet politik institucional në qeverisjet.
Në çdo rast zot Thaçi e përjashtoni çdo mundësi që partia juaj të kalojë në opozitë.
Realisht se kush ku e ka vendin e skenën politike ka përcaktuar sovran dhe jo vullnetet e nxitueshme dhe emocionale të asnjë lideri politik.
Në këtë fazë kur pritet edhe konstituimi institucione të reja, parashini se mund të ndodhë një ngërç politik dhe eventualisht vendet të shkojnë në zgjedhje të reja të parakoshme?
Nuk mendoj që ka ndonjë arsye të kemi ngërç apo bllokadë politike, ne gjithë duhet të mendojmë dhe reflektojmë kuptimin pozitiv, mirëkuptues, tolerant, integrues, që të gjejmë zgjidhjen që hap rrugë dhe perspektivë vendit tonë. Duhet askën të mos e lejojmë që të aprish imazhin e Kosovës pas këtyre zgjedhjeve shumë të mira, shumë mirë të organizuara, të standardit më të lartë perëndimor. Dhe natyrisht se nuk është në interesin askujt që të ndodhë bllokadë institucionale apo shkuarje në zgjedhje tjera, por mbi të gjitha të gjithë ne duhet të respektojmë kushtetutën dhe ligjet e Kosovës dhe realitetin politik dhe vullnetin e sovranit.
Në rast se opozita megjithatë formon kushtimisht një qeveri, do ta konsideroni këtë të lehtëshme dhe në harmoni me kushtetutën?
Parti fituese është Partia Demokratike, askush nuk mund ta shkelë dhe ndryshë vullnetin e popullit të Kosovës nga dëshirat emocionale apo nga momente dëshpëruese.
Nga këto subjekte politike, kushtimisht e quajmë opozitarë në bazë të rezultatit të zgjedhjeve të 8 qershorit, cilën do të preferonit ju që të keni partnere marrë parasysh se AKR-ja tashmë ka mbetur ende pa kaluar pragun?
Unë nuk dëshiroj të komentoj rezultatet e asnjë partie politike. Ka fol sovrani dhe derisa flet sovrani ka shprehur vullnetin e vet, atëherë gjithçka është qartë. Në momentin që bëhet certifikimi rezultatit zgjedhor, unë do të ndërmarr veprimet e shumë kushtetuese dhe ligjore në përgjithësi, në përputhshmëritë plot me vullnetin e popullit, me besimin qytetar dhe si parti dhe lider fitues i këtyre zgjedhjeve.
Tekstin e intervistës me Hashim Thaçin mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Në zgjedhjet parlamentare të 8 qershorit në Kosovë është vërejtur numër i madh i fletëvotimeve të pavlefshme. Valdete Daka nga KQZ-ja thot se ky numër mund të jetë pasojë mos informimit të duhur të qytetarëve për mënyrën e votimit. Por përfaqësuesit e koalicionit të organizatave Demokracia në veprim konsiderojnë se arsyeja pse ka numër të madh të votave të pavlefshme mund të jenë edhe ndryshime të shpeshta ligjore që janë bërë në sistemin zgjedhor të Kosovës. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Sikur se edhe në zgjedhjet e kaluara, edhe në zgjedhjet parlamentare të 8 qershorit është vrejtur numri i madh i fletëvotimeve të pavlefshme. Përfaqësuesit e koalicionit të organizatave Demokracia në veprim që kanë monitoruar procesin zgjedhor konsiderojnë se numri i fletëvotimeve të pavlefshme, që është rreth 40.000, duhet të jetë breng për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Drejtuesi i këtij koalicioni Ismet Kryeziu thot se arsyeja pse ka kaq shumë numër të madh të votave të pavlefshme mund të jenë edhe ndryshimet e shpeshta ligjore që kanë ardhur në sistemin zgjedhor të Kosovës.
Po gjithsesi është një breng, sepse është një kohë një përqindje e madhe, e cila ndikon, do të thotë, ndikon në proces, edhe normalisht që votues që kanë dalur për të votuar nuk kanë ditur ta japin votën e tyre, mendoj se dëmtimi i votës tyre dhe ne duhet të tentojmë me një nukje të mangësie.
Krahasuar me zgjedhjet parlamentare të vitit 2010, ku rreth 5% e fletëvotimeve ishin të pavlefshme këtë vit, në zgjedhjet e 8 qershorit, përqindja e fletëvotimeve thuhet se ka arritur rreth 8 apo 9%. Kryeziu konsideron se KQZ-ja në të ardhmen duhet të merret më shumë me këtë problematik.
Kjo demonstron nevojën për edukimin e votuesve, edhe për procedimin ose edukimin e komisionerëve që janë të obliguar që para parafisht edhe të ozojnë votuesit për të votuar. Gjithsesi, mendoj që KQZ duhet bëjë shumë më shumë në edukimin e votuesve, duke përfshirë edhe partitë politike të cilat gjatë fushatave të tyre zgjedhore nuk koncentrohen fare në edukimin e votuesve se si duhet votuar.
Për dallim nga koalicioni i organizatave Demokracia në Veprim, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve konsiderojnë se numri i fletëvotimeve të pavlefshme deri më tani, që është rreth 40,000, nuk është shqetësuese.
Po unë nuk konsideroj që është numër shumë i madh, sepse krahasuar me votat e përgjithshme, pra 730,000 vota, nuk është numër i madh. Në kalume i kemi pas 100,000 vota, këtëherë janë 14,000, po ka dhe qytetarë që thjesht e kanë shprej pakënaqësi në tyre edhe kanë shprej në atë mënyrë disponimin e tyre që kanë në përgjithësi me subjektet politike, me rrethanat që ndodhemi me gjithë këtë situatë në shoqërinë tonë.
Tha kryetaria e KQZ-s Valdete Daka. Ajo shfaqëson KQZ-n se punët që i kanë takuar lidhur me informimin e qytetarëve për mënyrën se si duhet votuar i kanë kryer me kohë.
Ka edhe prej atyre që nuk e dinë se si të votohet, tash na i kemi bo formimi publik dhe fushat jashtëzakonshme për 30 ditë, mirë po, me gjithë atë ka njerë që thjesht ndoshta edhe nuk ja vinë mendjen të gjithë kësaj fushate dhe nuk kanë mësu. Po edhe çështja se pse kanë votuar 700,000, ka ra motivimi njerëz i qytetarëve janë përsërit zgjedhjet vazhdimisht.
Ndryshe sipas të dhënave nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, 1,782,454 votues kanë pasur të drejtë vote, kurse në zgjedhje kanë votuar 699,114 persona. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Duke u shprehur për një raport të Odës Ekonomike të Kosovës se bizneset e kanë njoftuar për përkeqësim të afarizmit të tyre, ekspertët në Prishtinë konsiderojnë se kjo duhet të jetë alarm për autoritetet në Kosovë, meqë nëse sektori privat të ballafaqohet me vështirësi financiare, atëherë do të shkaktohen probleme ekonomike. Sipas ekspertëve, njëri nga shkaqet është edhe interpretimi i njanshëm i ligjeve nga institucionet publike. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Kjo performancë jo e mirë e bizneseve, sipas ekspertit të çështjeve ekonomike Naim Gashi, do të ndikon në shkurtimin e vendeve të punës dhe rrjedhimisht do të shkakton probleme financiare në vend.
Afarizmi pozitiv i bizneseve është paneli i një ekonomie nacionale, në rastin konkret ekonomisë të Kosovës, për arsye se nëse kompanitë ballafaqohen me vështirësi financiare, atëherë ne do të ballafaqohemi me shkurtime të vendeve të punës, do të ballafaqohemi me pagesë më të ulët të taksave për artën e shtetit, do të ballafaqohemi me një zinxhir të problemeve.
Numri i përgjithshëm i bizneseve që figurojnë të regjistruara në Agjencinë e Regjistrimit të Bizneseve në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë është mbi 130,000, prej tyre 99.1% u takojnë ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Shuarja e bizneseve në Kosovë është konfirmuar nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë. Vetëm gjatë 5 muajve të parë të këtij viti 652 kompani të ndryshme në Kosovë kanë shuar biznesin e tyre. Afarizmi i bizneseve, thekson eksperti çështjeve ekonomike Naim Gashi, është duke u ashpërsuar për shkak të një hendeku financiar në të cilën kanë hyrë disa kompani të mëdha në Kosovë.
Një nga arsyet e vështërsive financiare në tregun e bizneseve në Kosovë janë edhe kamatat e larta, për arsye se tani ka ardhur deri te maturimi i kredive dhe bizneset para 3 ose 4 viteve kanë marrë kredi të mëdha dhe ato kanë përmirësuar afarizmin e tyre financiar për 3 ose 4 vite, ndërsa tani kanë ardhur në kohën e maturimit të kredive, të kthimit kredive, dhe duke pas parasysh kamatat e larta dhe kthimin kredive, atëherë ato po ballafaqohen me vështirësi të jashtëzakonshme financiare.
Në përmirësimin e kësaj situate, shton Gashi, sistemi i drejtësisë duhet të bëjë më tepër. Gjykata ekonomike sipas tij duhet të jetë më azhure sa i përket trajtimit të lëndëve që kanë të bëjnë me bizneset. Përkeqësimin e situatës së bizneseve në Kosovë konfirmon edhe drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike amerikane në Prishtinë Arjan Zeka, në një prononcim për Radio në Evropa e Lira, i thekson se bizneset që janë nëntare të kësaj shoqate kanë raportuar për një përkeqësim të ambientit të bërit biznes.
Një prej aspekteve kryesore që s'faku ne si ose shqetësimeve kryesore që ne si od amerikane kemi marrë kohë të fundit ka qenë mëzbatimi i duhur i ligjeve, interpretimi i njëanshëm i ligjeve nga ana e institucioneve publike, gjithë natyrisht krijon një pasiguri, s'paku një pasiguri ligjore, natyrisht e pamundson bizneset që të kenë parashikueshmëri gjatë bërit biznes.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Shqipëri ka vazhduar aksioni policisë kundër trafikantëve të drogës në fshatin Lazarat të Gjirokastrës. Nga përleshet armatosura ka mbetur i plagosur një pjesëtar i policisë. Artan Didi nga policia e Shqipërisë tha se operacioni për të hyrë në Lazarat do të vazhdojë deri në shkatrimin e trafikantëve. Nga Tirana paraqitet korrespondentja jon Mirela Milori.
Operacioni policor në fshatin Lazarat ka hyrë sot në ditën e tretë, 800 forca policore nga Tirana, Gjirokastra, Fieri dhe Shkodra. Pashtu forcat Renea, Delta Force dhe forcat speciale po avancojnë shtëpi më shtëpi në Lazarat për të marrë në kontroll situatën pasi gjatë të mbrëmjes kanë vazhduar të shtënat e armëve pa pushim. Për pasoj raportohet se një efektiv i forcave të ndërhyrjes së shpejt ka mbetur i plagosur rreth orës së 2 pas mesnatë, policia sqaron se i plagosur ka mbetur efektivi me inicial SM, punon njësi komisariatit të ndërhyrjes së shpejt në Shkodër. Ai është plagosur në dorë dhe në këmbë, aktualisht është jashtë rrezikut për jetën. Mësohet se mëngjesin e sotëm, 4 autoblinda të nisura nga fshati Derviçan arritën të hyjnë në Lazarat, ku situata vazhdon të jetë tensionuar prej mbrëmjes së të dielës. Drejtori i policisë së shtetit Artan Didi në një komunikim me media në ditën e sotme deklaron se aksioni në Lazarat do të vazhdojë deri në asgjësimin e plotë të bimëve narkotike. Nuk di që grupi që bën rezistencë të këtë lidhje me politikën, por ne do të përpiqemi që operacioni të mbyllet pa viktima, ka thënë drejtori policisë së shtetit Artan Didi. Sipas burimeve policore bëhet me dije se uniformat blu po bëhen gati për ndërhyrjen masive në Lazarat. Ndërkohë Ministria e Punëve të Brendshme bën thirrje banorëve të Lazaratit të mos dalin nga shtëpitë dhe të distancohen nga elementët kriminal. Gjithashtu policia edhe sot u ka bërë thirrje personave që bëjnë rezistencë të ulin armët. Shkëmbimet e zjarit mes forcave policore dhe banorëve të Lazaratit vazhdojnë dhe gjatë gjithë ditës në mënyrë sporadike. Për Radion Evropa e Lirë nga Tirana, Mirela Milori.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga faqet e shtypjet të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Wall Street Journal që shkruan për qëndrimet e ndryshme në Evropë lidhur me NATO-n pas aneksimit të Krimes në Ukrainë nga ana e presidentit të Rusisë Vladimir Putin. Në artikullin me titull Putini i ka ekspozuar çarjet e Evropës, gazeta Postierash shkruan për një shqetësim në Poloni derisa atje festohet 25 vjetori i zgjedhjeve të para të pjesërishme të lira që praktikisht ishte fillimi i përfundimit të komunizmit në Evropë. Të dëgjojmë theksin nga ky artikull i gjatë, tekstin e të cilit mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. E përditshmja Wall Street Journal shkruan se befasia më e madhe krizës së Krimesë në muajin mars vjen nga përgjigjja e heshtur e Berlinit ndaj agresionit rus dhe refuzimi i tij i kërkesës së Varshavës për përgjigje më të fuqishme të NATO-s. Më tepër se gjysma e gjermanëve pretendojnë se e kuptojnë aneksimin e Krimesë nga ana e Vladimir Putinit dhe konfliktin e përgjithshëm që po ndodh në Ukrainë, pjesërisht duke e fajsuar mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për demokratët në Kiev dhe provokimin e Kremlinit. Një numër i ngjashëm i kundërshtoi në sanksionet e mëtejshme kundër Rusisë. Linja e ashpër retorike e kancelares gjermane Angela Merkel ka gjetur pak mbështetje në Gjermani, shkruan Wall Street Journal. Gjatë 25 viteve të kaluara, polakëve u është të thënë se do të kenë mbështetje nga Gjermania e Re. Pas ribashkimit të Gjermanisë dhe zgjerimit në lindje të Bashkimit Evropian dhe NATO-s, si slogan për këtë mbështetje ishte: kur gjermanët tash shikojnë ka lindja, ata e shohin perëndimin, që do të thoshte Poloninë. Gjermania tregton dhe investon më tepër me Poloninë se me Rusinë, por çasja aktuale e Berlinit e përkujton memorien për Gjermaninë, e cila dikur e kishte ndarë Evropën qendrore me Rusinë. Askush nuk bisedon për një ndarje tjetër të Polonisë, por është mirë të dëgjohen me kujdes zyrtarët polak që shushurisin më tepër për Berlinin sesa për Moskën. Më tutje në perëndim me ndarjet e kontinentit janë në zmadhuar. Francezët po lëvizin përpara me shitjen e dy anijeve sulmuese Mistral në Rusi, në vlerë prej 1.6 miliarde dollarësh më vonë këtë vit, me gjithë vërejtjet e Washingtonit dhe të aleatëve më të ri të NATO-s në Poloni dhe në shtetet e Baltikut. Britania e ka shitur qytetin e Londrës së bashku me shpirtin e tij për një kuti të parave të pistaruse, shkruan Wall Street Journal. Në jug të Polonisë janë miqtë njohur me brenda të ashtu quajturit të grupi Visegradit, i formuar në vitin 1991. Sulmi rus në Ukrainë në mënyrë efektive e ka vrarë këtë klub të katër vendeve të Evropës Qendrore. Derisa polakët të bënin presion për bazat të përhershme ushtarake të NATO-s në Evropën Qendrore, preferohen ato të Shteteve të Bashkuara, ministri i mbrojtjes i Çekisë Martin Stropnicki muajin e kaluar e përkujtoi invadimin sovjetik të vitit 1968 të Çekoslovakisë për ta shpjeguar kundërshtimin e tij. Pasi presidenti amerikan Barack Obama në Varshavë këtë muaj kërkoi rotacion të njësiteve ushtarake të Shteteve të Bashkuara në për rajon, kryeministri i Slovakisë Robert Fico, vendi të cilit të varet 100% nga Rusia për furnizim me gaz natyror, e refuzoi pjesëmarrjen e Slovakisë. Duke u mbështetur në krahasimin e parësyeshëm moral dhe historik të çekëve ndërmjet NATO-s dhe Paktit të Varshavës, Fico tha se Slovakia ka përvojën e saj historike me pjesëmarrjen e trupave të jashtme. Derisa Hungaria shndrohet në vend nacionalist dhe autoritar, nën kryeministrin Viktor Urban, ajo është po ashtu në kampin që e kupton Putinin. I vetmi aleat solid lindor në BE i Polonisë është Estonia, me popullatë prej 1.3 milion banorësh, shkruan Wall Street Journal. Suksesi partive të së djathës ekstreme në zgjedhjet për Parlamentin Evropian në muajin maj ishte një dhuratë tjetër për Moskën. Sulmi i Zotit Putin në Ukrainë e ka ndarë kontinentin jo përgjat linjave lindje perëndim, ose, si thoshte ish sekretari amerikan i mbrojtjes Donald Rumsfeld, në linjat e Evropës së Vjetër kundër Evropës së Re. Personat ofensivë mbrojtës dhe mbështetësit e strategjisë atlantike këto e shohin si pikë shndruese për Evropën, që kërkon rindërtim të mbrojtjes dhe kthimin e rolit qendror amerikan në NATO. Urojmë fat të mirë në krijimin e këtij rasti në Bruksel dhe Washington. Mbështetësit e kompromisit me Putinin në masë të konsiderueshme janë në kryeqytetet perëndimore, shkruan në fund të një artikulli të gjatë e përditshmja Wall Street Journal.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Kryeministri i Irakut, Nuri al-Maliki, e ka përforcuar ushtrinë me milici shiite, në përpjekje për t'i rikthyer sa më shpejt territoret e okupuara nga kryengritësit të sunit. Por shtrohet pyetja se a është kjo një recetë për sukses apo për luftë civile. Kronikën e përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Charles Recknagel, për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Philip Smith, analist nga Washingtoni, thot se miratimi që u ka dhënë Maliki milicive shiite, të cilat mbrojnë tashmë Samarën kundër grupit Shteti Islamik i Irakut dhe Levant, mund të jetë një shenjë keqe për të ardhmen.
Does kind of make this into a more Sunni Shia kind of struggle.
Kjo e bën këtë më shumë një luftë midis sunitëve dhe shiitëve, thot ai. Gjërat i komplikojnë mëtej edhe dy faktor. Njëri është fakti se milicit janë më të trajnuara dhe me më provojnë në luftimet në rrugë se sa ushtria kombëtare, çfarë i bën ato udhëheqësit të luftës së qeverisë për të rikthyer territore të humbura. Tjetri është fakti se shumë milici shiite të pajisur Amir mbështeten nga Irani. Irakianët sunit thonë se Irani përpiqet të ndërtojë një shtet shiit në Irak. Kleriku shiit Ayatollah Ali al-Sistani u ka bërë thirrje vullnetarëve që t'i bashkohen ushtrisë së Irakut dhe ta mbrojnë vendin si të tërë, por milicitë radikale shiite dhe ato më të efektshmet në luftimet në rrugë janë ato që i shohin gjërat në terma sektar. Shumë nga ato në vitet e fundit kanë dërguar luftëtarë në Siri për të mbështetur Damaskun në ato që ata e shohin si luftë më të madhe rajonale midis dy degëve kryesore të Islamit. Milicitë shiite si Asaib al-Haq dhe Kataib Hebollah kanë qenë aktive në goditjen e qeverisë mbi militantët sunit në lindje të Irakut. Rasti më i keq ka qenë në mars kur forcat e sigurisë dhe anëtarët e grupit Shefit Asaib al-Haq, kanë vrarë 23 njerëz në qytetin Borus të provincës Djala. Analistët thonë se Maliki tani ka pak zgjedhje dhe se do të përdor grupet e njëjta në luftën e tij kundër shtetit islamik të Irakut dhe Levantit. Ayam Kamel, analist nga Londra, thotë se forcat vullnetare nëse kontrollohen në mënyrë të duhur, mund të jenë ndihmës për Bagdadin për të rikthyer shpejt kontrollin e zonave të përziera etnikisht në provincat përreth Bagdadit. Një sukses i shpejt do të nënvizonte aftësinë e qeverisë për të mbrojtur kryeqytetin dhe për të siguruar popullsinë e shqetësuar, por ai paralajmëron se çdo përpjekje për të përdorur milicitë për të rikthyer kontrollin e zonave me shumicë sunite në veri do të dështoj.
Any participation I think of Shia militias in the extreme north of Iran.
Çdo pjesëmarrje milicive shiite në veriun ekstrem të Irakut do të ishte kundërproduktive, pavarësisht stilit të tyre apo integrimit të tyre në agjencitë shtetërore, thot Kamel. Hapësira për kompromis ekziston sepse shumica e sunitëve nuk e pëlqejnë fundamentalizmin ekstrem të Shtetit Islamik të Irakut. Analistët thonë se kundërshtimi i qeverisë me shumicë shiite nga ana e sunitëve të moderuar ka më shumë të bëjë me, siç thonë, marginalizimin dhe represionin në rritje kundër komunitetit të tyre sesa me ankesat e kryengritësve. Represioni ka përfshirë shtypjen e protestave paqësore dhe sulmet kundër figurave kryesore sunite.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Zgjedhjet në Kosovë ishin të lira dhe demokratike. Është vlerësimi që është bërë gjatë takimit në mes të kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe ambasadores amerikane në Prishtinë Tracy Jacobson, ka njoftuar sot kryeministria e Kosovës. Po ashtu thuhet se zoti Thaçi ka pasur takime të ndara edhe me dy ambasador të tjerë, atë britanik Jan Cliff dhe atë gjerman Peter Blumeyer. Sipas njoftimit, Hashim Thaçi gjatë këtyre takimeve ka biseduar edhe për formimin e institucioneve të reja kredibile në përputhje me ligjet dhe kushtetutën e Kosovës, por nuk është dhënë ndonjë detaj i kësaj bisede. Ministri i Jashtëm Rusë Sergej Lavrov ka thënë se Rusia dhe Serbia e kanë konfirmuar angazhimin e tyre për projektin e gazjellësit të rrjedhja e jugut. Lavrov i ka bërë këto komente në Beograd pas takimit me ministrin i Jashtëm të Serbisë Ivica Dačić. Zoti Lavrov ka thënë se rrjedha e jugut është projekti vetëm real për sigurinë e gazit në Evropën juglindore. Me këtë projekt është menduar që gazi rus të dërgohet në Evropë duke anashkaluar Ukrainën dhe duke kaluar nëpër Ballkan. Dyshimet për projektin janë ngritur prejse Bullgaria ka njoftuar disa ditë më parë se është duke i pezulluar punimet në segmentin e saj. Forcat e sigurisë së Irakut janë përleshur me militantët të sunit nga Shteti Islamik i Irakut dhe grupi Levant, pasi ata kanë bërë përpjekje të hyjnë në Bagdad. Ushtria ka thënë se militantët gjatë natës i kanë marrë nën kontroll pjesë të qytetit Bakuba. Ata tashmë i kontrollojnë qytetet Tikrit, Mosul dhe Tal Afari. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama e ka informuar Kongresin e Shteteve të Bashkuara se ka dërguar 275 ushtar për të siguruar ambasadën amerikane në Bagdad. Njoftimi i Obamës është në përputhje me aktin e luftës së Shteteve të Bashkuara, ligj që i lejon në presidentit amerikan të dërgoj trupa në aksione të jashtëmushtarake pa pëlqimin e Kongresit. Sekretari i Jashtëm britanik William Hague ka thënë se Londra synon në rihapjen ambasadës së saj në Teheran. Duke folur në Parlamentin britanik, Hague ka thënë se rrethonat janë të drejta për rihapjen e pikave diplomatike që janë mbajtur të mbyllura për 3 vjet. Ai ka thënë se Irani është një vend i rëndësishëm në një rajon të paqëndrueshëm. Zoti Hague gjithashtu ka thënë se zgjedhja Hasan Rouhanit si president ka qenë një hap i rëndësishëm drejt përmirësimit të lidhjeve në mes të Perëndimit dhe Teheranit. Avancimet që i kanë arritur në terren militantët sunit në Irak i kanë dhënë këtij procesi një shtytje të madhe, ka shtuar ministri i Jashtëm britanik. Hague ka diskutuar rihapjen e ambasadave me ministrin iranian të punëve të jashtme Mohammed Javad Zarif gjatë fundjavës. Marrëdhëniet e plota diplomatike në mes të Londrës dhe Teheranit ishin pezulluar pas sulmeve në ambasadën britanike në Teheran në vitin 2011. Së paku 7 persona janë vrarë dhe më shumë se 80 të tjerë janë plagosur gjatë përleshjeve në mes të policisë së Pakistanit dhe mbështetësve të një predikuesi me ndikim në qytetin lindor Lahore. Në përleshje janë përfshirë mbështetës të Tahir ul Kadri, një klerik me bazë në Kanada, i cili e udhëheqën një organizatë të bëmirëse islamike dhe një parti politike. Kadri është kthyer në Pakistan vitin e kaluar për të udhëhequr protesta masive kundër qeverisë, ndërsa e ka përsëritur qëllimin e tij që të rikthehet prapë në vendin e tij gjatë këtij muaji. Përleshjet që ndodhen gjatë natës filluan kur policia ka shkuar në rezidencën e kadrit për t'i hequr barikadat të sigurisë që ishin vendosur nga mbështetësit e tij. Pas përleshjeve, policia dhe mbështetësit kanë bërë akuzat të ndërsjela për përdorim të armëve. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku pos tjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira. Thank you.